ครับ Your Soul Vein นะครับเพลงจาก Carrie Simon เพลงนี้อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการตีแสกหน้าคนที่มีอาการรักตัวเองลุ่มหลงตัวเองอย่างเมามายจนกระทั่งกระจกนั้นยังไม่ยอมตอบคำถามนั่นเองครับพูดถึงเรื่องของการรักตัวเองลุ่มหลงตัวเองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า narcissism นะครับนักจิตวิทยาบอกว่าการรักตัวเองลุ่มหลงตัวเองในลักษณะที่ว่านี้เป็นความผิดปกติด้านบุคลิกภาพอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับผู้คนเรา 1% ทั่วโลกแล้วก็เป็นความผิดปกติเป็นความไม่สมบูรณ์ทางจิตใจในลักษณะที่กระหายหรือต้องการความสนใจหรือต้องการเป็นจุดเด่นเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอยู่ตลอดเวลาครับผู้ที่มีอาการดังกล่าวนี้นะครับบางคนอาจจะสะท้อนให้เห็นได้ในบรรดานักการเมืองหรือผู้ที่มีชื่อเสียงหรือเซเลบริตี้บางคนเนี่ยคนเหล่านี้มักจะต้องการความสนใจคำชมเชยคำสรรเสริญเยินยอแบบล้นหลามตลอดเวลาแล้วก็ผู้ที่มีลักษณะดังกล่าวมักจะมีความคิดแบบผิดๆว่าตัวเองนั้นเก่งดีมีความสำคัญมีความสามารถโดยเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้รับการปฏิบัติในลักษณะนี้ผู้ที่มีลักษณะอาการดังกล่าวก็จะเกิดอาการเครียดหรืออาการสลดหดหู่ได้ครับคนที่รักลุ่มหลงตัวเองแบบนี้มักจะพยายามโอ้อวดความสำเร็จความสามารถและผลงานของตัวเองนะครับและบ่อยครั้งที่จะขาดความอดทนแล้วก็หันไปโจมตีตำหนิด่าว่าวิจารณ์คนอื่นที่คิดว่าต่ำต้อยหรือด้อยกว่าตัวเองเนื่องจากไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ได้นั่นก็เป็นลักษณะอาการโดยคร่าวๆนะครับของผู้ที่เรียกว่ารักลุ่มหลงตัวเองในลักษณะที่เรียกว่า narcissism นะครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยบอกว่าความบกพร่องทางจิตใจในลักษณะที่ว่านี้มีประโยชน์อยู่บ้างเช่นกันเพราะว่าเป็นกลไกที่ช่วยให้คนเรานั้นสามารถรวบรวมความกล้าหาญหรือความแกร่งความเข้มแข็งของจิตใจในการต่อสู้กับภัยต่างๆที่คาดไม่ถึงพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นกลไกที่ช่วยสร้างความมั่นใจและช่วยให้คนเราอยู่รอดได้นั่นเองนักวิจัยของ Queen's University ที่เบลฟาสต์ซึ่งศึกษาเรื่องนี้อย่างชี้ด้วยว่าถ้ามองในแง่ดีแล้วกลไกบางอย่างของการรักตัวเองนี้นะครับช่วยในการจัดการกับแรงกดดันแล้วก็ความเครียดต่างๆนักวิจัยบอกด้วยว่าจากการทดสอบบุคลิกภาพซึ่งมีคะแนนตั้งแต่0ถึง40เนี่ยคนเราส่วนใหญ่ๆจะมีความรักหลงตัวเองอยู่บ้างแต่ว่าในระดับประมาณ10คะแนนกว่าๆดังนั้นถ้าอยู่ในระดับนี้ไม่มากเกินไปก็ยังไม่ต้องตกใจยังไม่ได้เรียกว่ารักลุ่มหลงตัวเองเกินกว่าควรครับครับก็พูดถึงเรื่องของการรักลุ่มหลงชื่นชมตัวเองแบบที่เรียกว่าอีโกเซนทริกหรือว่านาร์ซิสซิซึมนะครับซึ่งนักวิจัยก็บอกว่ายังพอมีประโยชน์อยู่บ้างในแง่จิตวิทยาในการสร้างกลไกในการรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแต่นอกจากการหลงตัวเองในลักษณะที่ว่านี้แล้วในชีวิตคนเรายังมีการหลงในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างซึ่งก็มีผลกระทบแตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าหลงทางหลงป่าอาจจะใช้ GPS ช่วยได้หลงเชื่อข้อมูลดีๆน่าจะพอแก้ไขแต่ถ้าหลงผิดหลงแสงสีเสียงของเมืองกรุงก็ยังพอให้อภัยแต่ถ้าเกิดหลงรักใครที่มีเจ้าของแล้วสิโจทย์ที่ว่านี้ไม่รู้จะแก้ยังไงครับหลงรักคนมีเจ้าของแอบมองเช้าเย็นก็รู้ว่าคงทำได้แค่ตัวนี้แค่พบเธอคิดถึงแล้วนอนฝันดีผมจำรันตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตันไม่ได้จะเกเรไม่คิดไปโมเม